senagoge gomukulembeze owakuno era nga yakwatidde ekibiina ki National Resistance Movement bendera okuvuganya akalulu k'omukulembeze w'eggwanga Uganda akagenda okuba nga 15 January omwaka 2026 akakasiza nga ssente zeetagisa okukola oluguudo lwa Iganga bloopa kamuli era ku bendobendo ly'e Busoga nga bwe zamaze dde okufunika nga n'omulimu guno atera okutandika. Onono ategeezezza nga nate bwe balina okumuyiira obululu nate ebyo byonna bisobola okuba nga nate bisibwa mu nkola wakati w'okutegeeza nti bingi era ebirina okukolebwa wakati w'okulaba nti eggwanga nate ligendera ddala mu maaso. Pulezidenti Museveni olukungaana lwe olwo yalukubye era wali ku kisaawe kya disitulikiti y'Eiganga n'agamba nti ssente zino zamaze okufunika era omulimu gugenda kutandika n'agatako nti enguudo endala okulijjanja Budoodo Mbulamuti Kamuli kwasa ne Kamuli Kaliro Namiwa Palisa Road n'enguudo endala nyingi byonna bigenda kuba nga bikwatibwako wakati w'okulaba nti eggwanga ate likulaakula.